Takže priatelia, vítajte pri dnešnom podcaste. Ja som veľmi rád, že k nám zavítal Karol Kováč. Karol je psychológ, zakladateľ Inštitútu stresu a venuje sa teda primárne ľuďom pod stresom, vyhoretým ľuďom a plus robí osvetu v rámci ako predchádzať týmto stavom. Takže vítaj u nás, Karol.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Čau, Karol, ahoj.
Karol, my máme taký zvyk, že vieš, ľudia majú príbehy radi sa s nimi delia, radi ich počúvajú. Aký je ten tvoj príbeh, ako sa dostal tam, kde dnes si a robíš to, čo robíš?
To je pomerne zaujímavý príbeh. Možno by som začal až od strednej školy. Chcel som ísť na diplomáciu, tam ma nevzali. Potom sa mi prvýkrát tak nejak rozsypal zmysel života. A o 3 mesiace robili dodatočné príjmačky na psychológiu. Tam som sa nejak dostal a po 3 rokoch sa mi to začalo páčiť. A keď som skončil psychológiu, som si povedal, že chcel by som skúsiť ešte doktorát. To sa mi tiež veľmi páčilo a nastúpil som už v rámci doktorandského štúdia na inú univerzitu a zo začiatku som spravoval projekty, vzdelával a mňa to hrozne bavilo v tom čase, pretože všetko, čo mne sa nepáčilo na univerzite a na učiteľoch, tak som chcel pretaviť do toho svojho. Aj sa to darilo, len potom ma povýšili, čo beriem ako nevýhodu z pohľadu dnešného. A zrazu to, čo som mal rád, tak som robil minimum a môj život sa zmenil na sériu porad, reportingov. Stal som sa riaditeľom 40 ľuďom. A po nejakom čase vlastne ten nápor roboty ma zlomil až tak, že som vyhorel. Kompletne zlikvidoval imunitný systém a dostal v podstate pásový opar a trvalo mi skoro 4 mesiace, kým som sa z toho dostal. Zároveň prvé 2 týždne boli také, že pravidelne ku mne chodila záchranka, v noci mi pichali Novalginy, aby som vôbec prežil. A ja som si myslel, že je taká celkom sranda, hej, že však prežijem všetko. Ja som totiž to predtým, keď sa bavíme o domnienkach, tak som mal domnienku, že ja som ak zlá burina, že niekde ma vykynožia a zase zasadia a zase vyrastiem. Hej, to znamená...
Treba to pohnojiť, aby to dobre rastlo.
Hej. No a zrazu vám lekár so zdravotníkom sa rozprávajú o tom, či som dostatočne stabilný, aby ma previezli.
Tak, kam?
No však do nemocnice.
Ja, ale akože na pohotovosť.
Nie, na oddelenie infekčné, lebo ten pásový opar, to je to, že máte také mokvavé výrážky a oni sú infekčné.
Skoro sme išli do detailov na začiatku podcastu.
To znamená, že vlastne to, čo teraz sme zažili všetci, rúška, rukavice a tak ďalej počas covidu, tak moji rodičia to zažívali so mnou vtedy, aby sa nenakazili. No a bola to dobrá skúsenosť. V podstate vyhorel som z toho všetkého, čo som zažíval a zlikvidoval zdravie a mal som dostatočný priestor na to, aby som si pouvažoval, čo chcem v živote ďalej robiť.
Prepáč, koľko som mal rokov vtedy?
28. 10 rokov dozadu.
To už bolo akože po škole, po všetkom. Mm-hmm. Ale to, čo si povedal na začiatku, že neviem, či to správne, zrútil sa ti život, alebo stratil zmysel život?
Zmysel, no.
Zmysel a potom ťa zobrali o 3 mesiace na psychológiu.
No.
Ale nie ako figuranta.
Nie, ja som... Tak ale od diplomácii k psychológii je hodný kus cesty.
Ja len, že bolo to, že dosť, nie na to, že tu mi je zle a za 3 mesiace vlastne začneš študovať, nie úplne jednoduchú vec.
Hej. Ale našlovil som si vzťah a zároveň to časom sa stalo aj mojim poslaním, to je pravda. Ale späť k tomu inštitútu, ja som zrazu sa začal všímať, že ľudia ešte končia aj horšie ako ja. A potom mi napadla taká myšlienka, že ja nechcem, aby ľudia končili tak ako ja podobne. A preto sme založili Inštitút stresu a odvtedy sa vlastne venujeme tomu, čo Michal povedal, to znamená chronickému stresu a dôsledkom, prevencii hodne a vyhoreným ľuďom v rôznych štádiach.
Čiže si to zažil na sebe a nechceš, aby to zažil niekto iný.
A ako sa hovorí, že múdry sa poučí z chýb ostatných a ja veľmi rád preto uvádzam svoj príbeh.
Asi to bude uveriteľnejšie oveľa, hej, ako rozprávať niekoho iný príbeh. A ja som si výnimočne som prekvapený, som seba prichystal až takú pomôcku, ale nakoľko mám tichý letový režim a pôjde to. Ja browsujem momentálne po tvojej stránke a teda pozrel som si tvoje vzdelanie, hej, takže teda spravil si na Komenského, máš magistra, na Komenského máš PhD a v Trnave si spravil magistra z psychológie, hej, a potom akože začala taká strašná fúra informácií na mňa, že by som sa to asi nedokázal ani naučiť na spameť. Ale čo by som asi tak najviac vypichol, tak je, že od roku 2017 si teda garant pre poistovnú dôvera, hej. Garant toho stresu, alebo ja neviem moc, čo si za tým predstaviť, tak keby si nám to mohol povedať.
Hej, my sme začínali v 2015 diagnostikovať stres, na to sú totiž to také zariadenia, a totiž to celú tú stresovú reakciu nás riadi autonómny nervový systém, a on je preto autonómny, že vlastne my nevnímame, ako dýchame, ako nám bije srdce, ako fungujú obličky, pečeň, ale na základe vonkajších situácií niečo sa deje, nejaké situácie, a mozog dá nejaký signál, prostredníctvom žliaz sa nejaké procesy rozbehujú. Hej? A účelom je, aby sme boli čo najpripravenejší zvládnuť akúkoľvek reakciu, ktorej čelíme, ale to je vyčerpávajúce. Preto vlastne ten autonómny má dva podsystémy. Jeden je sympatický, to je ten, čo nás ako v strese ešte viac vypudí, aby sme fakt boli pripravení. A druhý je parasympatikus, ten nás zase oddychuje, regeneruje. To znamená, to by malo len nejakú dobu trvať a potom by nás to malo navrátiť späť do rovnováhy. A keď sme to začali robiť v 2015, tak celkom si zo mňa aj kamoši robili srandu, že však merať stres, keď sme nepočuli 5000 krát už, ako nám zhoria káble, keď napojíme nejakého človeka, tak ani raz.
To sú také
evergreeny, by som nazval, hej, ktoré počujeme pravidelne. No a v podstate mali sme šťastie, začali sme hneď od začiatku robiť so zdravotnou poisťovňou dôvera. No a postupom rokov sme sa akoby vypracovali alebo tú spoluprácu posunuli, že takisto spoločne sme vytvorili momentálne portál Akobook, sa to volá.
Ako sa to volá?
Akobook.
Akobook. Mm-hmm. Ako psychicky odolný Akobook? Tvrdý celkovo?
Mal by byť založený, je to o prevencii, a prevencii zdravia a rôznych typov, ako si to zdravie uchovať. A v rámci toho portálu vlastne stres a vyhorenie my máme. Po prípade, keď sú nejaké materiály, ktoré je potrebné ako keby odpripomienkovať, tak sa na nás obracajú.
Mňa by zaujímalo, že je ťažké si priznať, že človek vyhorel? Alebo je ťažké to, môže to ten človek tak schovávať, že kolektív si to nevšimne a nedokáže mu pomôcť?
Ono je to hrozne zaujímavé. Vyhorenie podľa toho, z akej teórie vychádzame, ale budeme vychádzať z Maslachovej, tak má 4 fázy. No a dosť dôležité, keď by som mal odpovedať na otázku, je, že v akej fázi sa ten človek nachádza. Lebo prvá fáza je napríklad idealistické nadšenie, že človek proste príde napríklad do novej roboty a chce ostatným aj sebe ukázať, že je dobrý. Hej? Uh-huh. To znamená, že to, čo robili traja, budem robiť sám, aby som ukázal.
Slováci zahraničí. Hej,
áno.
Za ten istý, za jeden plat.
Áno. A potom vlastne toto nejakú dobu trvá, lebo samozrejme, keď sme sa o tej energii, stres je vždy o energii. To znamená, že keď nejaký čas vydávam viacej energie, ako príjmam, tak ten organizmus sa s tým vie vyrovnať. Ale keď je to dlhodobo, tak vlastne vzniká chronický stres a my ideme do energetického deficitu. No a už potom to je najskôr únava, prechádza to do vyčerpania, z vyčerpania to potom ide do nejakej emocionálnej nerovnováhy, čo je vysvetliteľné, pretože keď sme vyčerpaní dlhodobo, tak vlastne emócie prežívame výraznejšie, my ich nevieme ovládať. Hej? Oni si robia s nami, čo chcú. Uh-huh. No a potom z toho vznikajú úzkosti, depresie, a keď ani toto sa neuhlída, tak môže vzniknúť buď fyzický kolaps, organizmus kolabuje, alebo psychický kolaps, najčastejšie vyhorenie. Lebo vyhorenie ako také, vlastne to je emocionálne a kognitívne vyčerpanie. Mozog je proste vyčerpaný a toto napríklad je tiež jedna z vecí, ktorú vieme normálne merať. To znamená, že aby ste si to vedeli predstaviť, tak mozog plus minus denne spotrebuje zhruba 400 kilokalórií a vyhorený človek, keď je už v tom terminálnom poslednom štádiu, tak tam bežne meriame 112-115 kilokalórií.
Čiže vlastne ten mozog už nepracuje? Tak to nerozmýšľa alebo nevydáva aktivitu?
Keby sme chceli ísť do metafory, tak ja si to predstavujem ako pretrénovaný sval. Že toľko trénujem, že proste ten sval jednoducho už nemá výkon.
Čo odmieta vlastne už ďalej regenerovať? Nevládze. Nevládze. Mhm.
Koľko ľudí, ktorí netrénujú, že?
Karol, prosím ťa, skôr než prejdeme ďalej v našej téme, ja ešte by som ťa poprosil, že keby si nám trošku upresnil, že s kým vlastne pracuješ, a verím, že potom sa dostaneme k nejakým takým, ty to voláš tak krásne, že perly zo svojho pôsobenia, ktoré môžem teda prezradiť, že pár som ich od teba počul v rámci nášho spoločného coachingového výcviku a stojí to za to, takže...
No, asi tak najjednoduchšie by to bolo popísať, že pracujeme pre firmy a organizácie a tam vlastne participujeme na dňoch zdravia a niekedy sme v konzultačnej rovine, to znamená napríklad teraz, keď začala korona, čo robiť pre ľudí, aby boli uistenejší, aby zažívali pocit bezpečia. Hej, tak tam sme napríklad na takýchto témach pracovali, ale zase po korone sa pracovalo na tom istom z druhej oblasti. Ako robiť to, aby ľudia išli do roboty a pociťovali bezpečie práve v práci, hej, lebo možno ste sa s tým stretli, to je tiež taká perla, že ľudia si pokúpili domy kade tade za tie 2 roky a niektorí proste, tí, čo majú napríklad deti, tak túžili ísť do práce na chvíľu, ale tí, ktorí si kúpili domy kade tade na strednom Slovensku, tak zase sa vyhrážali, to som sa stretol v rôznych spoločnostiach, alebo vymedzovali, že keď budú musieť chodiť reálne do roboty, tak dajú výpovede, hej. Jasné. A chudáci HR-isti nevedeli, čo s tým, hej. Takže toto sú nejaké konzultačné, pracujeme na work-life balance programoch pre rôzne firmy a veľkú časť tvoria práve prednášky na rôzne témy, kde vysvetľujem, ako to v tom našom tele funguje z toho, čo robíme a čo môžu ľudia robiť, aby to mali lepšie.
Keď si spomenul tých HR-istov, že nevedeli, čo s tým, ja si tak robím srandu, že pred koronou, keď si mal pracovný benefit, tak bolo napísané, že home office. Hej? A podľa mňa po korone je pracovný benefit, že máme office. Máš kam utiec, bro.
A tak viem si to predstaviť, keď manželka pracuje z domu, manžel pracuje z domu a majú 2-3 deti ešte popri tom tiež doma, tak...
Nemám ani manželku, ani deti a neviem si to predstaviť. Mne úplne stačí, keď to počúvam od kolegov.
Á, okej. Okay. Okay.
Je to akože klobúk dole pred tými ľuďmi, ktorí to dávajú. A povedal by som, že trošku sa zmenili. Možno by som ich zoznámil s tebou.
Naše dvere sú otvorené. Hej.
Ale trošku som tiež teda skočil do reči s tým, teda, že pokupovali ste tie domy, kade tade a nechcú sa vrácať naspäť do práce.
To bola len taká perlička. No a v podstate potom vieme diagnostikovať stres. Napríklad robíme, keď je fluktuácia vysoká, zamestnanci napíšu ako dôvod odchodu, že stres, tak firma si nevie predstaviť, čo je to ten stres. No tak mali sme aj taký projekt, sme vlastne diagnostikovali, že čo to je pri tých zvyšných zamestnancoch, aby sme dokázali priblížiť, že o čo ide, o čo kráča. A potom vlastne sa snažím aj nejaké intervenčné opatrenia navrhnúť. Niekedy to vieme robiť v našej réžii. Niekedy sú to vyslovene procesné záležitosti, že napríklad nám vidú, že tí ľudia sú preťažovaní. Mali sme takú skúsenosť, merali sme 3 pobočky po Slovensku pre jednu spoločnosť a všetky tie 3 pobočky vychádzali ako cez kopír. Hej? No tak tam boli procesné veci. A keď sa neudelá niečo s procesom, tak jednoducho tí ľudia budú odchádzať kvôli stresu z tej práce. Takže aj na tom to robíme. A potom máme vlastne v Trnave individuálnu prax, kde robíme vlastne jeden na jedného ako klasickí psychológovia. Poradenstvo máme kolegov psychoterapeutov. A diagnostikujeme stres alebo skutočne sa hráme s nastavením toho životného štýlu, aby ten človek prežíval lepšiu kvalitu a väčšiu pohodu.
Mne sa strašne páčilo, ak si povedal, že merali sme to na 3 pobočkách. ako mali sme tu nejaké memečka pred týmto rozhovorom, ja som si to strašne spolo teraz skrotiteľ mi duchov. Proste užívate tie fény v ruky a úplne, že ale v najlepšom slova zmysle, že strašne pekné, pekne si to tak popísal a mne sa to fakt spojilo, že s príjemnou. Áno, duchovia sú príjemná vec, ale skrotitelia duchov sú príjemná vec.
Áno, áno.
Je to úplne, že zaujímavé, že áno, že ľudia si to vôbec nevedia predstaviť a možno nie každému je to také hlúposti hlavy ako mne teraz skrotiteľ mi duchov, ale dosť ma to zaujíma, prosím rozprávaj ďalej, ako to super. Sa to minimálne sa to dobre počúva.
No a čo by som porozprával? Možno s čím sa tak najčastejšie stretávame? Lebo v korporátoch alebo pre veľké firmy, keď pracujeme, tak tam nemáme taký kontakt s ľuďmi, ako keď prídu individuálni klienti, to je samozrejme. Ale v podstate najčastejšie, na čom pracujeme v poslednej dobe, tak to je to, že a akoby v životoch sa zameriavame len na nejaké ciele a výkony a v týchto našich talentoch a zručnostiach sa snažíme rozvíjať, ale akoby sme zabúdali na svoje limity, alebo vôbec nie je dôležité ani ich skúmať. To znamená, že pre mňa šťastný život a spokojný znamená, že poznám svoje limity, ale aj výkony. A tam niekde, keď sa medzi tým hýbem, tak mám relatívne šťastný život.
Limity znamená, že akože nedokážem už v určitom veku pracovať viac ako 12 hodín napríklad? Alebo není to dobré pre mňa?
A nie, ja som myslel trošku iné limity. Limity to, že napríklad aký typ roboty mi vyhovuje. Hej? Uh-huh. A ako som stabilný, ako osobnosť. Hej? Lebo tu mám tiež niekoľko perlí, ktoré môžem rozpovedať potom. Alebo koľko mám energie pre ten deň. Hej? My sa radi tak nejak porovnávame. Ale toto je fakt interindividuálne, hej, že čo vlastne pre mňa vyhovuje, nemusí pre Michala alebo pre teba. A takisto aj stresová odolnosť do nejakej miery sa dá dvihnúť, ale máme tam aj ten limit svoj, a to je genetika. Napríklad.
Okay.
Ak ťa môžem poprosiť, Karol, lebo myslím, že tak akurát tak krásne preklonieme, spomenal sa nejaké tie perly, tak myslím si, že to je také príhodné, že každý máme nejaké tie iné limity, menej si ich možno uvedomujeme.
Podľa toho, čo povedal určite, lebo na toto asi treba veľké sebapoznanie.
Wow, dobrý bod.
A dokonca si teraz dávam otázku, ako si to povedal, že poznám som seba, že asi úplne ne.
Tak zas, možno ťa ukludním, to je celoživotný proces. Ono to není, že teraz, ja neviem, urobím si nejaký výcvik alebo jednu vzdelávačku. Ja si myslím, že v každom veku sa tie potreby naše menia. A zároveň mení sa aj hodnotový rebríček. To, čo bolo pred nás dôležité ako v 20-ke, tak nie je v 40-ke. Ja si myslím, že zase sa to zmení v 60-ke. Takže aj lipnúť na to, že bože, teraz som bol nejaký, ono to stratí akoby zmysel. Len keď sa
súhlasím.
Ale keď sa vyvíjame postupne, to znamená, že vôbec si uvedomujem, ako sa napríklad transformuje môj zmysel života. A to je napríklad jedno, čo aj Michal pozval, že robíme takú aktivitku s klientami niektorými na také tie vlastné hodnoty. A keď sme to začali robiť, to bolo asi nejaký 5 rokov dozadu, tak pamätám si, ako dnes došiel klient, ktorý mal 21 rokov a nevedel pomenovať svoje hodnoty. A to bolo to, človek to tak vyhodnotil, že jasné, však mladiac ešte nepotrebuje úplne vedieť, že ako to má, však má čas. Mm-hmm. Ale potom došli 40-tnici, 50-tnici, ja som si všimol, že tiež to neúplne vedia pomenovať a teraz keď nemám alebo nie som si vedomý svojich hodnôt, čo je vlastne ako keby kompas v tom mojom živote, lebo to definuje aj zmysel života, tak potom ako vlastne si viem dobre vybrať prácu, dobre vybrať priateľov, dobre vybrať hobby, dobre vybrať koniec koncov aj vzťah partnera.
Ja sa strašne teším na tie perličky a ja sa tam chcem dostať, ale zase si dal takú vec, že a ako si toto vybrať? Kde začať? Na čom stavať? O čo sa mám spýtať sám seba alebo ľudia? Akože neviem ani, ale čo by som viacej povedal.
No, to je možno tá väčšina vyhorených ľudí vrátane mňa. Poviem, ako je to prepojené. Tak keď dvojdu, tak vždy niekoho iného viníme z toho, že sme vyhoreli. Šéf mi nakladal. V robote som mal toho veľa. Ale ja poznám aj ľudí, ktorí trikrát vyhoreli za svoj život. To znamená, s tým istým nastavením zmením robotu a zase sa mi stane to isté. Hej?
to som také niečo čítal, že problém nevyriešiš rovnakým riešením, ako vznikol, alebo nejak tak, hej, že treba si zmeniť to niekde inde. Ale toto som osobne nikdy nechápal, že ľudia radi poukazujú na druhého, že to je jeho chyba, ja si vždycky dvávim, že to je moja chyba, čo tu budem poukazovať. Čo ti to pomôže? Akože, myslíš, že sa tým ľuďom odľahčí, keď povedia, že nájdu si vinníka?
Jasné, že to pomôže.
On vie, že to tak není, ale nájde si niekoho, na kom sa môže vyviniť?
Niekedy, pozor, tu zase ideme do vedomých motívov, podvedomých a nevedomých. Hej. To znamená, že nie som si úplne istý, keď ten človek príde, že ako to používa v týchto troch rovinách. Ale faktom je, že my práve sa snažíme v procese práce s klientom a robiť to, aby tie podnety sa postupne stali uvedomelé, že aj keď robím niečo, aby som vedel, prečo to robím, hej, alebo niečo sa mi deje, prečo sa mi to deje, že si to začnem nejak reflektovať a vnímať.
Ja práve zistím, Karol, že keď rozprávam, že nesedím prírodzene. No, ja som napríklad. Poď, prosím ťa, Michal, ty.
Ja nesiem, ak som položil nejakú otázku, ale dneska ideš. Možno moja otázka znie, že ako predchádzať týmto stavom vyhorenia, ale ešte predtým sa opýtam, že hovorím z vlastnej skúsenosti. Pomáha poznanie vlastných talentov, zručností a s tým možno zároveň nejakých svojich obmedzení predchádzať stresu a vyhoreniu?
Ja si myslím, že určite áno. Ono, tam je asi veľmi dôležité. Ja napríklad nemám veľmi rád motivačnú literatúru, hej? Pretože to je príbeh nejakého človeka, ktorý si niečo uvedomil, on na tom napísal knihu, alebo o tom napísal knihu, ale niekedy, pokiaľ nemáme dobrý základ v sebe vybudovaný, to znamená, fakt sa nepoznáme, tak ja to vnímam tak, že teda moja skúsenosť s niektorými klientmi, ako keby sa snažia žiť život toho človeka, že jemu to fungovalo, ale oni nie sú ten človek, ten autor. To znamená, funguje to tak 2-3 týždne, potom zase sa vrátim k sebe, zase si nejakú inú knihu začnem čítať. A
dá sa k tomuto prirovnať aj viera? Lebo ako, ja som neveriaci, ale tvrdím, že keď to niekomu funguje, že to toho človeka poháňa dopredu, nech verí, v čo chce. Hej, že na toto asi bolo vymyslené. Chápam, že ten motivačný citát, ale zase to mi príde také krátkodobé riešenie, že buď si to budeš čítať každý deň.
Ako mantru.
Áno, ja to prirovnám k langošu, si hladný, chod na langoš. No na chvíľu napfúkne sa ti žalúdok, ale nenaješ sa. Proste. Preto som to povedal k tej viere, že hej, že niekto verí, neverí, ale mne je jedno, niekto verí v tento pohár, keď mu to pomáha dopredu. A na toto asi je dobré.
No hlavne, keď sa bavíme o domnienkach, zase mi to názov vašej relácie beží, tak my chceme, hrozne chceme rýchle riešenia a bezbolesné riešenie.
Súhlasím. Poďme do toho.
A tie najlepšie riešenia si vyžadujú čas a z mojej skúsenosti zase krôčik po krôčiku. Hej? Dva kroky dopredu, niekedy aj jeden dozadu, ale stále je tam jeden plusový. Ale meter sa nedá naraz urobiť.
Čiže nech si postaviť múr, ale dávaj tehli jednu.
Áno, áno, okay. Áno. Len to nie je také atraktívne, no.
Preto vzniklo železobetón, to ide rýchlo. Alebo paneláky.
Ty perlíš dneska.
Ako?
Sa mi páči, ako do psychologickej hantýrky stavebnú techniku prinášame, alebo prvky.
Na konci tohto rozhovoru mi Karol povie, že no prídi. Prídi, kamo. Pernamentku.
Tu postavíme
máš,
dom.
Tu máš pernamentku. Michal, páči sa.
Nemám slovo. Povedz nám asi, Karol, naozaj možno tie, hovoríš, že evokujú ti tam teda veľa tých príbehov a tie domnenky, tak ak môžeš, tak sa podiel s nami o nejaké také hlavné možnosti, s ktorými sa stretávaš pri práci s klientami, lebo naozaj z toho, čo sme spolu zažili, keď si sa delil teda o tie príbehy tých niektorých asi top manažérov, tak boli to veľmi vtipné perly.
Tak ono, tak to patrí sa, identitu nikdy nemôžeme povedať, ako to vlastne je, ani kto to je, budem len tak metafora hovoriť, ale v podstate ten príbeh, alebo tá línia je vždy nejaká podobná a to, ako sme si povedali, že človek, ktorý je vyčerpaný, tak napríklad stráca empatiu. Lebo on má už toľko problémov sám so sebou, že nedokáže počúvať ostatných, hej. Uh-huh. Alebo v práci som oveľa chybovejší, pretože mozog pracuje v podstate na tretinový výkon, to znamená, ide mi to pomalšie, mám problémy s pamäťou, s koncentráciou, s pozornosťou. To znamená, do veľkej miery to začne ovplyvňovať aj moje sebavedomie nejaké alebo sebaistotu. Potom prídem domov a teším sa, že som doma. Teraz si vezmite taký ten obraz, že manželka sa tiež teší, že ste doma alebo som doma. A tým pádom deti sa tiež tešia, že som doma. Len ja potrebujem čas pre seba a energiu. To znamená, vznikajú konflikty vo vzťahoch, pretože nedávam ich už. A potom je to taký ako keby hodne napätý život. A napríklad jedna taká vec, čo sa určite deje, že človek potom začína priberať, hej. Lebo tú energiu niekiaľ potrebujem získať. A mozog normálne v tomto stave vyčerpania aktivuje jeden hormón, inak naše telo je hrozne múdre, oveľa múdrejšie ako my, častokrát si myslím. A aktivuje hormón gruelin. A vlastne on, to znamená...
Aký gruelin?
Gruelin. A zrazu proste, ako keby mozog si pýta rýchle cukry. No a čo sú rýchle cukry? Neviem, či môžem značky hovoriť, ale rôzne...
Veľmi dobrý fast food.
Áno, fast foody, sladkosti, čokolády, možno to poznáte, že zrazu mám takú žravú náladu, že chcem zjesť jednu milku celú zjem. Hej,
alebo... Prečo iba jednu?
No a toto sa deje, napríklad priberáme, potom fakt tie konflikty vznikajú rôzneho a človek, keď je vyčerpaný, potom sa začne vyhýbať konfliktom. Aj? To znamená, začína byť osamelý, izolovaný, nikto mu nerozumie. A keď sme sa aj o vyhorení bavili, tak vlastne tie známky, že niečo sa deje, tak potom sú už tak výrazné, že si to všimnú aj ostatní. Hej? Že človek je taký strhaný, alebo nie je ako keby sám sebou.
Že ani nevyzerá zdravo.
Vôbec, hej. No lenže keď to počuje od ostatných, tak toho ešte viacej hnevá. A tým pádom sa ešte viacej chce izolovať.
Nemá to byť skôr ten signál na to, že pomôžte mi, alebo chcem si pomôcť?
No, pri ohromne veľkej reflexii je to možné.
Čiže on to berá ako kritiku, ten človek?
Áno. V tomto stave už áno.
OK. Čiže nie každý proste je schopný si povedať, že dobre, máte pravdu, vy nie ja.
No, to zase do veľkej miery závisí od vyčerpania a potom, kde to, sa to ešte premietne vždy, tak to je spánok. Kvalita spánku. Keď zaspávam, tak vlastne v hlave sa mi toľko myšlienok točí neustále, že proste neviem zaspať a tým pádom vlastne len ležím a neoddychujem. A to, čo by nás malo regenerovať, ten parasympatikus, on sa najviac práve v noci aktivuje. Takže vlastne ja sa pripravujem o kvalitnú regeneráciu a na druhý deň zase mám ísť do 100% výkonu alebo ešte možno 150-200. Hej. No a tým pádom, keď to dlhodobo trvá, tak to kolečko vlastne ide...
To je snehová gula, ktorá sa nabaluje, že?
Presne tak.
Jeden kruh, z ktorého ťažko potom asi už
presne
sa...
tak. A preto aj pri tom vyhorení v tých jednoduchších štádiách, prvom a druhom, ešte je možné si pomôcť sám, ale pri trojke, štvorke to už je vyššie, tak tam už nie je možné.
Na trojku, štvorku na tie veci boli vymyslené alkohol, cigarety a drogy, že?
Ale zase ideme dobrým smerom. A jedna z teórií, ktorá je tiež teóriou vyhorenia, tak vlastne myslím, ona má viac ako 4 štády, ale tam je vlastne play hard a drink hard. Že proste človek už sa cíti v podstate taký nie pod kontrolou, že sa hľadá úniky. A najčastejšie úniky sú, ako hovoríš, proste alkohol, drogy, alebo milenci, milenky, nejaký kompenzačný mechanizmus. To znamená, že už v týchto štádiach, keď my stretávame klientov, tak v podstate cez deň hľadám niečo, čo by ma stimulovalo, aby som vydržal. To znamená od 4, 6, 10 káv, alebo aj niečo iné. A večer, keď som taký prestimulovaný, lebo to sa nedá ukludniť, len tak hľadám zase niečo, aby som dobre spal. No a toto je krvočí k tomu, aby ten organizmus celý skolaboval.
Čiže barličku k tomu, aby som bol hore, barličku k tomu, aby som nebol hore.
Presne okay. Tak.
Uh-huh. Jedno s druhým a potom. No potom a... Ako to môže dopadnúť v extrémnych prípadoch?
No tak v extrémnych prípadoch to môže dopadnúť až smrťou.
Ako samovraždou? Alebo ako skolabovaním?
Nie. A ono v podstate, keď sa bavíme o energii, tak... Ten náš organizmus je hrozne múdry. Pokiaľ sme v rovnováhe, tak dokáže tú energiu akoby vyťažiť z toho, čo zjeme. To znamená, lebo tam je pri strese extrémnejší odber vitamínov, minerálov a energie ako takéto, znamená kilokalórií. Hej? Uh-huh. A keď tieto zásoby vyčerpa, že to stresu neskutočne veľa, tak potom začne robiť to, že vlastne on odstaví energeticky náročné orgány, napríklad tráviaci trakt, do takého nejakého standby režimu, to znamená aj imunitu. Pracuje na 30%, aby mal zvyšnú energiu na riešenie ďalších a ďalších stresových situácií, pretože stres je ohrozenie pre telo. Akákoľvek voľná energia je vždy používaná na to, aby riešil stres. A takto napríklad vznikajú vredy. Hej? Že proste tú kyselinu v žalúdku máme, ale už sa neobnovuje slinivka brúšna. Hej? A tým pádom sa postupne vlastne prežiera tá kyselina cez žalúdočnú stenu. Alebo možno poznáte to, že mali sme, teda ja to poznám, neviem ako vy, to je moja domnienka, že máte stresové obdobie nejaké a zrazu sa tešíte, že keď vypnem, idem si oddychnúť a zrazu práve vtedy, keď začnem oddychovať, tak chytím horúčku, chrípku, proste niečo sa mi stane.
No proste ochoriem. Ochoriem, hej. Telo si povie, že teraz môžem vypnúť a vtedy to príde.
Áno, ono to príde práve preto, že vypínam a zase sa obnovujú všetky tie systémy, ktoré boli v standby režime, aj imunitný, a on detekuje, čo je zlé.
Čiže no a vtedy ono vie, že si môže dovoliť teraz. Teraz je to, kedy spravím tú krízu, ochoriem, vyliečím sa, lebo viem, že v pondelok idem naspäť do roboty napríklad. Tak toto?
Ono je takto. Keď sme v nejakom chronickom strese, tak si vezmeme, že tam je vlastne trvale aktivovaný stresový hormón kortizol a my sme ako keby v krči, hej, že to telo je proste nejak tak zopnuté a proste ťahá, ale už ide aj nádlh, ale ťahá a zrazu vypnem. No a preto prichádza ten kolaps, kortizol klesne a už potom sa tam detekuje, že čo všetko je tam už deformované. A... Takže najčastejšie, keď sme sa bavili psychicky, sú to vyhorenia alebo rozvoj úzkostných a depresívnych porúch. To depresie, vlastne to bochorenie sveta aktuálne a psychické. No a potom môžu tam byť najčastejšie kardiovaskulárne ochorenia, infarkty, a ischemická porucha srdca, a môže tam byť veľký problém napríklad s počatím, to je tiež veľmi zaujímavý systém. To je veľmi zaujímavé a si vezmite, že na to, aby muž mal kvalitnú erekciu, tak potrebuje byť úplne kľudný. To je normálne ako keby zásada. Takže keď sme prestresovaní, tak buď môžu vznikať z toho erektilné dysfunkcie, alebo v extrémnom prípade až impotenciu stres môže vyvolať.
Vieš, čo je záhorácká Viagra?
Nie.
Celer. Fakt, trošku celeru proste. Spraví zázraky. Dáme nástruhaj.
Boli sme v stavebníctve, ideme do polnohospodárstva. Ako,
vidíš, aký sme my široký podcast proste.
Áno, máte široký záber.
Ako vnímaš, Karol, dneska problematiku, možno tohto stress managementu to nazvíme, v rámci firiem a podnikateľov? Jak môžem teda, tak vnímal som, že pred pár rokmi bol obrovský taký nárast, najmä teda v korporáte, hej, že vyžmykáme citrónik, nahradíme citrónik druhým citrónikom, ale v poslednej dobe vnímam, že začína sa trošku viac hovoriť o nielen nejaký work-life balance, ale začína sa možno pomenovávať. Stres, alebo aj možno v súvislosti s koronou práve to pracovné prostredie, dneska do popredia možno vstupujú zamestnávateľov aj iné benefity, ako možno, neviem, nejaké financie, možno nejaké príspevky na dôchodky a podobne. Že ak to môžeš nejako tak zhodnotiť, že kde sa nachádzame ako spoločnosť?
No, je to fakt lepšie, ako to bolo pred pár rokmi. Teda my to aspoň vidíme, že je tam záujem o starostlivosť, o zamestnancov výraznejšie ako predtým. A ja si to tak odôvodňujem, že poprvé nie je veľa kvalitných ľudí na trhu. A si predstavte, existuje štatistika, ktorá sa vedie v Amerike a ročne stojí stres a jeho dôsledky $300 miliárd zamestnávateľov. Hej?
Prečo? V Amerike.
A v Amerike. To znamená, že v Európe, viem, že napríklad vo Francúzsku jednu štatistiku, ktorú sledujeme, tak vlastne stres a vyhorenie, lebo tam vlastne kadejaké ochorenia potom z toho vyplývajú, tak tvoria 55% všetkých vymeškaných dní ročne u zamestnancov. To znamená, že teším sa veľmi, že niekedy boli tie skratky B2B a B2C, ja som im nikdy nerozumel, pretože buď máme záujem o ľudí, to je vlastne kapitál tej firmy a je dôležité starať sa aj o to, ako je zdravý ten kapitál, pretože v Amerike tých 300 miliard dolárov, to je vlastne strata alebo pokles produktivity zamestnancov, hej, že proste nevládzu.
Uh-huh.
A ide na PN-ku, pri vyhorení je to v zahraničí v priemere 20 pracovných dní, to znamená na mesiac minimálne mi vypadne ten človek, hej. Alebo keď vyhorí, tak rekonvalescencia u nás v inštitúte je to od 3 do 6 mesiacov. Hej. Tak si predstavte, že investujem do nejakého človeka, vyskillujem ho a potom odídem z firmy, lebo je vyhorený, alebo ide na penku na pol roka, pretože nevládze. Hej.
Koho to je chyba tých zamestnávateľov? Oni ich preťažujú?
Mm-mm. Tak zase... Prečo sa ľudia zamestnávajú? Ja to, skúsme možno zodpovedať túto otázku. A...
Prečo chcete u nás pracovať? Vždycky bolo mojím snom nezomrieť od hladu. Proste potrebujem nejaké peniaze.
No, áno.
Ale potom ešte to, ešte to memečko, že šéfe pekné Ferrari, že no, tak keď sa budeš snažiť a budeš poriadne makať, tak si kúpim druhé.
Ale to je slovenské toto.
Áno, to je pravda, to je pravda. A ja to skôr tak vnímam, že vlastne zamestnanický pomer je to, že niekto vymieňa alebo dáva peniaze za to, že ja som ochotný mu venovať čas, hej, tak keby sme išli nejak tak voľne do toho. A ja s čím pracujem a hlavne u klientov, tak to je to, že keď neviem povedať nie, napríklad, tak je veľká pravdepodobnosť, že som mnohokrát v živote nespokojný, nešťastný. Ale to nie je chyba toho druhého človeka, to je moja chyba.
No, súhlasím.
Hej. Alebo proste mám nejaké ambície, ktoré prestrelím. Hej. Jednoducho na to nemám, ale chcem. Koho je to chyba? Zase je to chyba toho, alebo chyba proste. No, tak
to sú tie limity, hej?
To sú tie limity, áno. Hej. A ja sa niekam ženiem. Teraz mi napadá proste príklad jednej pani, ktorá pracovali sme spolu, a ju povýšili na manažerku, ale pracovali sme asi pol roka spolu. No a v podstate ona mala také zvláštne efekty, keď viedla ten svoj tým, že bola taká plačlivá, alebo keď sa niečo udialo, ona to vôbec nevedala zvládať. Udialo v týme.
Mm-hmm.
No a tým pádom vlastne začala brať lieky na spanie, potom na to, aby to zvládala, tak brala anxiolytika, lieky proti úzkosti. A keď sme potom tam niekde v závere sa rozprávali o tom, či tá pozícia, ktorú vzala, je vhodná pre ňu, lebo zdá sa, že proste má to veľmi veľa negatívnych efektov pre jej život, tak ona to potvrdila, ale zároveň mi povedala, že celý život jej prianím bolo robiť manažérku. To znamená, že akceptujem to, že mám rôzne lieky, ale robím, čo chcem. A nás učili v prvom ročníku psychológie, že kto chce, kam pomôžeme mu tam. A to je vlastne fakt, že môžeme rešpektovať slobodnú vôľu toho človeka, môžeme mať pre ňoho priania, ale on má svoj život, za ktorý je zodpovedný.
Ja som zrovna dnes čítal, myslím, že to bolo od Sokratesa, že keď chcete, nebudem to úplne reprodukovať, ale že keď chcete liečiť ľudí, tak si najprv ich spýtať, či sú ochotní sa vzdať veci, vďaka ktorým začali byť chorí. Čiže ona zjavne asi nebola, hej?
No a toto je to výborné, trochu mi nahrávaš. My vlastne v inštitúte, keby sme išli do jednoduchosti, tak jedna z mojich prvých otázok je vždy pri vyhorenom, čoho je ochotný sa vzdať.
Tiež neviem, čo by som povedal. Pozeraš tak na mňa záhľadne.
Zase vysvetlím, pretože sú také ako dvojčatá siamské, ktoré dosť dobre nás povedú smerom k vyhoreniu. A to je vlastne to, že to je vlastne človek, ktorý má všadiaľ plány. Ako keby, predstavte si bielú stenu a kde pozrie, tak má plány. Ja neviem, v práci do 2 rokov ma povýšia 2-krát, zvýšia mi plat, doma potrebujem bazén urobiť, ale chcem robiť k tomu aj fasádu a nový trávnik, aspoň 2-krát ročne ísť na dovolenku, hej. A proste miliardu plánov, kde pozrie, všade sú, hej. No a ako sa dá z toho vypnúť, keď proste ja stále od rána do večera vlastne riešim len to, čo chcem a tam chcem a hento chcem. A vlastne ničo nie som ochotný sa vzdať, ja len chcem. To znamená od rána do večera energia, stres. Hej? Je to vysvetliteľné, prečo neviem potom spať? No dosť. Uh-huh. A druhá vec, čo tam je ešte, že vlastne tým, že si nasadíme popri týchto rôznych plánoch a vysoké ciele, alebo prehnané ciele, tak vlastne my sa potom začneme bičovať za nesplnenie nesplniteľných cieľov. A kto je lepší nepriateľ ako my sami? Že si viem presne tým bičíkom streliť presne tam, kde potrebujem. Hej? Takže vlastne to není, že ja neviem, že mám môj priestor na zlepšenie, ale zlyhal som. A keď som zlyhal, tak proste už idú celá plejada a negatívnych emócií a proste...
Sebakritika.
No a deštruktívnych vzorcov správania. No a tým pádom vlastne na jednej strane sa ženiem za niečím, čo sa nedá dosiahnuť a na druhej strane sa za to bičujem.
Karol, vnímaš nejaký rozdiel medzi zamestnancami, ako sme teraz popísali, a podnikateľmi? V súvislosti s vyhorením za stresom?
No...
Kto je pod väčším stresom? Vieš, to je otázka.
Prosím, pýtam.
Máme skupiny. Toto ma veľmi teší, že čoraz viac k nám chodia ľudia, ktorí sú uvedomelí, hej, že proste napríklad nič veľkého sa u mňa nedieje, ale chcem si nejaké hranice nastaviť, aby som to mal dlhodobo, my to voláme peak performance, to znamená dlhodobo výkony, hej, ale to sa musím o seba starať. To sa nedá bez toho, aby som sa staral.
Mhm. Čiže v podstate snažím sa predchádzať. Hej?
Presne tak, predchádzať. No a potom vlastne asi by som to bral, tie problémy plus minus sú, nevidím tam nejaký rozdiel. Hej. Vlastne vždy je to isté, mám toho veľa a proste už to nezvládam. A okay. To je úplne jedno, čo to je.
Ok, a ak ťa môžem teda poprosiť, ešte blížime sa pomaličky k záveru. Máš nejaké rady, odporúčania pre ľudí, ako predchádzať asi hlavne vyhoreniu a ako eliminovať stres?
Ja mám asi tak prianie pre každého jedného človeka, ktorý si vypočuje tento váš podcast, aby sa možno spoznával natoľko, že by mohol takú vlastnú slobodu zažívať v živote a spokojnosť, lebo toto sú také dve veci, ktoré sa nedajú kúpiť, bohužiaľ, ale dá sa k ním dospieť. A niekedy môžeme... A keď sme pokojní a takí radosní sami v sebe, tak potom to dokážeme rozdávať navokol a obohacovať tým ľudí. Takže toto je také moje prianie. No ako sa k tomu dostať? Ja som zatiaľ nič lepšieho ako sebalásku, disciplínu a rituály nenašiel. A zmysla si tom, že poviem o seba láske, v podstate aj v Biblii napísané druhé Božie prikázanie, miluj seba samého, teda miluj svojho blížneho ako seba samého. To znamená, tam nie je napísané, zodier sa pre niekoho.
Uh-huh.
To znamená, ošetri najskôr seba, aby si mal dostatok energie pre ostatných. A my ideme ako keby naopak. To je tiež jedna z domnienok, že však ale ja musím dať, toto chcem dať. A zrazu zistím, že ja vlastne nemám žiadnu energiu a už neviem, nie som užitočný, ja neviem nikomu už nič dať. Takže proste starať sa o seba tak, ako potrebujem, to znamená a nepozerať sa na to, aké to bolo pred 10 rokmi, ja som bol taký výkonný a prečo už nie som. Tak niečo sa udialo, vyhrníme si rukavy a poďme sa pozrieť na to, ako to zase urobiť, aby to bolo. Hej, ale nie porovnávať sa so svojím minulým obrazom a byť frustrovaný od rána do večera, prečo sa mi to predtým darilo a teraz sa mi to nedarí. Hej. Alebo keď sa cítim, sú také fakt životne ťažké okolnosti a napriek tomu, že máme nejaké plány, ktoré chceme dosahovať, tak keď nás tie okolnosti donútia napríklad smrť niekoho blízkeho, hej, rozchod, rozvod, zmena bydliska, zmena zamestnania, to sú na adaptáciu tak náročné veci pre organizmus, že proste prečo by som si nedoprial, to znamená s plánom trochu ubrať, lebo ja sa teraz potrebujem poláskať, hej, to znamená vysporiadať sa s emóciou, dokonca si možno trochu pouvažovať, byť v nej, vymáchať sa v tom, pretože len keď sa tomu povenujem, tak to spracujem. Hej, môžem ešte utekať, ako sme si po alkohol, drogy, neviem čo, ale potom ako taký ten démon ma to bude naháňať furt. A raz prídem do iného vzťahu, zase sa to ukáže. Takže možno byť taký láskavejší k sebe, že aj keď príde, a na čom to môžeme vidieť, napríklad častejšie som chorý, hej, nebol som a zrazu som častejšie chorý, tak pravdepodobne niečo s tou imunitou sa deje. A nenahrádza to ibuprofenmi a neviem čo, že potlačím ten symptóm. Ten symptóm to je vlastne ako červené svetielko, ktoré mi chce niečo povedať.
Chápem, ako to myslíš, ale tu sú, áno, ľudia sú ochotní to potlačiť čímkoľvek, ibuprofen, alkohol, drogy a tak ďalej, ale podľa tvojho názora, z tvojej praxe, prečo človek, keď si, alebo teda aspoň v našej spoločnosti, poviem, že na Slovensku, uvedomuje, že má nejaký problém a on niekde vzadu v hlave aj vie, že by to psychológ mu dokázal pomôcť, nespraví to. Bere to ako, že budú na mňa poukazovať prstom, ty máš psychické problémy. Chápeš, že akú myšlienku sa snažím za tým pretaviť?
Taká tá stigma v rámci spoločnosti, ktorá sa tu stále nesie.
Ale musím povedať, že aj toto je lepšie. Je to výrazne lepšie, ako to bolo. A ja zase tiež povzbudzujem všetkých, je to super. Ja napríklad mám za sebou skoro 2,5 roka vlastnej terapie a ono to nie je, že vy ste chybní. Možno sa dá na to pozerať, že s niektorými vecami si neviem poradiť sám a potrebujem niekoho, kto mi to pomôže rozklúčovať a oslobodiť sa od toho. Hej. Predstavte si, ako keby poupratovať tie moje šuflíky a keď ich upracujem, tak už viem, čo je v šuflíku 1, 2, 3. A to je dosť dobre potom aj na to, aby som vedel, kedy mám vyťahovať tie šuflíky, alebo radšej nevyťahovať.
Pokiaľ tam není tá prázdna špajza.
Takže ono je to v podstate opäť sme náspäť pri tej sebaláske. Hej, v zásade poviem tak veľmi zjednodušene vyprdnúť sa na to, čo si myslí okolie. Pokiaľ som ja s tým v pohode a pomáha to mne, tak... Lebo v zásade ja som to názoru, že není nikto v mojom živote dôležitejší ako ja sám. Hej? Pretože, jak si povedal, keď ja nebudem v pohode, ako môžem potom pomôcť druhým ľuďom.
Tak sedí, ale je dôležité v podstate, aby sme boli v kontakte aj s inými ľuďmi, lebo keď to takto mám, tak to môže pripomínať zase narcistickú poruchu osobnosti a to je človek, ktorý nikdy nemá problém sám so sebou, len s ostatní majú nejaký problém s ním, hej. Takže s takou pokorou vnímať aj ostatných, aj seba. A potom si sa pýtal, že čo je ešte prevenčne dobré. Prevenčne dobré je mať hranice. A to zase sa vrátiame k tým hodnotám svojim a zmyslu. A hranica je v tom, že proste, neviem ako vy, ale moja robota nikdy nekončí. To znamená, keď si poviem, že ešte urobím toto, a ešte urobím toto, a ešte urobím toto, ale potom si oddychne, vlastne mňa to priviedlo toto, potom mňa priviedlo k vyhoreniu.
Sníva sa ti o práci?
Nie, už nie. Vôbec. Ja, no a to znamená, že mať nejaké od do, koľko budem robiť a keď tam mám presné hranice, tak si viem dosť dobre naplánovať aj čo tam budem v tej hranici robiť, ale nepovolí to.
OK. Ďakujem pekne, Karol. Ak by sa chceli ľudia na teba obrátiť alebo zistiť viac informácií, kde ťa nájdu?
No, máme vlastný web www.istress.sk. A máme pobočku v Trnave na Tamaškovičovej 17 s vlastným parkovaním. Takže kľudne nás môžete navštíviť alebo potom na telefónnom čísle, ktoré asi bude možno aj v podcaste.
Bude v popise určite. Dáme odkaz všetky odkazy, ktoré nájdeme, pôjdu do popisu videa.
A môžete nás aj sledovať podcastu. Aj na sociálnych sieťach, či je to Facebook, Instagram alebo LinkedIn pod Inštitút stresu.
Karol, ďakujeme pekne. Perličku sme sa nedozvedeli, ale to je aj naša chyba trošku. Možno viac moja ako Michalová. Ale bolo to veľmi super. Ja, za mňa osobne by som bol ešte rád, keby si niekedy prišiel, lebo toto by sme sa podľa mňa dokázali baviť dni, týždne o tomto. A veľmi dobrá téma aj pre mňa. Odchádzam so zamyslením odtiaľto. Takže za mňa veľké ďakujem.
Ďakujem pekne.
A ja vám veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Majte všetci krásny deň.
Podobne.
Ahojte.